Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, sunt Deana Răileanu și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi, vineri 26 august, cerul va fi senin, excepție vor face doar câteva localități din nordul țării unde, dacă e să credem prognozelor meteorologice, se vor pierde câțiva nori răzleți. Vor fi între 24 și 26 de grade la Briceni până la Bălți, în capitală și împrejurim sunt promise 27 de grade, iar în sudul țării sunt așteptate 29. Pe continentul european va ploua, la Paris și Londra vor fi între 20 și respectiv 14 grade. În rest, la Moscova și Kiev vor fi 23 de grade. Vechiul refren, căci nu e om să nu fi scris o poezie, nu mai ține. Astăzi, mai curând, nu există om să nu fi deschis un cont pe Facebook sau pe Odnoclasnic. Ce impact au așa numitele rețele de socializare? De ce utilizatorii de Facebook și Twitter au devenit revoluționari? La aceste și alte întrebări caută să răspundă cunoscutul jurnalist Alexandru Brăduțul Manu în volumul său Cartea Fețelor, Revoluția Facebook în spațiul virtual, apărut recent la editura Humanitas. Autorul cercetării va răspunde astăzi la întrebările Europei Libere. Despre prezența eternă a câinilor vacabonzi pe străzile Chișinăului este rubrica semnată de scriitorul Iulian Ciocan.
Dacă dulăii hoinari nu ar umbla noaptea teleleu tănase, nu ar fi provocați câinii din ogrezi și prin urmare aș dormi liniștit. Însă câinii vagabonzi sunt un fel de fatalitate aici. Niciun fel de guvernare nu le poate veni de hac. Sunt veșnici ca stelele de pe cer.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției, tot atunci o nouă filă din jurnalul de corespondență semnat de Traian Ungureanu. Astăzi despre experiența vieții sub comunism. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Secretarul de Clinton felicită Moldova și pe moldoveni cu ocazia Zilei Independenței din partea președintelui Statelor Unite și promite că America va rămâne un prieten și un partener al Moldovei. Consneze din capitala Tripoli și locuitorii coastei atlantice a Statelor Unite săraganului Irene. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cum anunțe amănunte. Numele președintelui Statelor Unite Barack Obama, secretar puternic al independenței Moldovei, suveranității și integrității teritoriale pentru a vă sprijini să deveniți o țară liberă și prosperă ca parte a comunității europene. Se arată în declarația Departamentului de Stat de la Washington. Îi încurajăm pe liderii Moldovei să continue să găsească noi posibilități pentru tot mai mulți moldoveni. Se mai arată în declarația secretarului de stat american, în care se și promite că Statele Unite continuă să rămână un partener și un prieten al Moldovei. Statele Unite au anunțat ajutoare suplimentare pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Secretarul general al Guvernului, Victor Bodiu, și însărcinatul cu afaceri al ambasadei americane, Marcus Micheli, au semnat ieri un amendament la un acord vechi de un an. Potrivit înțelegerii, din 2010, Statele Unite ofereau Chișinăului 10 milioane de dolari. Dar, prin amendamentul de ieri, suma a fost dublată. Victor Bodiu a spus că banii vor fi folosiți pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, promovarea exporturilor, creșterea competitivității și, în general, pentru stimularea activității economice în Republica Moldova. Ajutorul american este nerambursabil. Academia de Științe a Moldovei a declarat din nou că denumirea firească a limbii de stat este română, iar istoria națională este istoria românilor. Potrivit agenției Infoprimeo, membrii Academiei au adoptat o rezoluție în acest sens la conferința 20 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. O oficialitate a Consiliului Național de Tranziție din Libia a anunțat că va începe imediat să guverneze din capitala Tripoli, care se află aproape în totalitate sub controlul forțelor opoziției. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a spus că zilele și săptămânile următoare sunt hotărâtoare pentru viitorul acestei țări. Într-o declarație scrisă, doamna Clinton arată că nu poate fi loc în noua Libie de răzbunări și represalii. Potrivit organizației Amnesty International, atât forțele loiale colonelului Muammar Gaddafi, cât și cele ale opoziției au comis abuzuri față de cei pe care i-au capturat și au cerut Consiliului Național de Tranziție să respecte drepturile omului. Consiliul de Securitate ONU a permis folosirea folosirea a 1,5 miliarde de dolari din fondurile înghețate ale Libiei. Puterile mondiale l-au îndemnat din nou pe liderul libian Muammar Gaddafi să se predea și să evite astfel noi vărsări de sânge în țară. Apelul a fost făcut la reuniunea de la Istanbul a așa-numitului grup de contact pentru Libia, alcătuit din 28 de țări. Și locuitorii coastei atlantice a Statelor Unite se pregătesc să facă față uraganului Irene, aflat acum în preajma insulelor Bahamas. Uraganul cu vânturi de aproape 200 de kilometri pe oră ar putea lovi mai întâi la sfârșitul săptămânii statul Carolina de Nord, unde au început deja evacuările. Mult mai la nord, la New York, primarul orașului, Michael Bloomberg, a anunțat că vor avea loc evacuări preventive, mai ales în cartierele de pe coastă. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt, ascultăm și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, la întrebările Europei Libere răspunde Alexandru Brăduțul Manu, autorul volumului intitulat Cartea Fețelor, Revoluția Facebook în spațiul virtual, care este o cercetare de teren despre impactul rețelelor de socializare, ale căror utilizatori, cu sau fără voie, au devenit revoluționari.
Moldova a intrat în istoria modernă cu revoluția Twitter și, dacă părea incredibil, a venit revoluția egipteană să confirme și nu doar. Până la urmă, a fost într-adevăr o revoluție sau a fost un mit și continuă să fie un mit?
Dacă vorbim de ce s-a întâmplat în Moldova, sigur numim revoluție o schimbare radicală care se petrece într-un timp scurt. Dacă dumneavoastră considerați că a fost o schimbare radicală, atunci a fost o revoluție. Dacă nu, sigur că nu putem vorbi decât despre un eveniment desigur semnificativ care a indicat o anumită atitudine a tinerilor sau măcar a unei părți reprezentative din aceștia vis-a-vis de direcția în care se îndreaptă țara. Cât privește Twitter-ul, latura tehnologică a acestei situații, sigur că însăși sintagma revoluția Twitter pare exagerată, nu numai prin prisma folosirii cuvântului revoluție, dar de ce să spunem că este o revoluție Twitter atâta vreme cât în Moldova totuși Twitter-ul nu are o audiență atât de mare încât să semnifice, să spunem, un fenomen național. Există specialiști în întreaga lume care s-au aplecat asupra acestei sintagme și unii dintre ei au atras atenția asupra faptului că totuși este o exagerare să vorbești despre un impact atât de mare al unei noi tehnologii, atâta vreme cât nu foarte multă lume avea de fapt acces la ea.
Dacă să vorbim despre beneficiile, avantajele și eventual dezavantajele pe care le oferă acest spațiu virtual unui număr deja important totuși de utilizatori. Dacă fenomenul ăsta poate fi analizat deja ca un spațiu virtual în care se produce testarea unei societăți de alternativă. Și vă întreb pentru că sunteți nu doar un observator, dar sunteți și un cercetător. Ce se întâmplă în acea lume?
Sigur, Facebook este un serviciu reprezentativ pentru ceea ce înseamnă rețele de socializare și social media, dar este doar unul dintre ele. Este cel mai popular, are un succes imens, are un impact extrem de important în multe țări. În România a crescut în 2 ani ca făt frumos, de la câteva mii de utilizatori la peste 3 milioane, acum deja merge spre 4 milioane de utilizatori într-un timp extrem, extrem de scurt. A avut o creștere absolut fulgerătoare și, sigur, când avem de-a face cu astfel de schimbări în natura comunicării dintre oameni, cred că este foarte util să ne aplecăm asupra lor și să vedem ce efecte au la nivelul întregii societăți. Știu, întrebarea dumneavoastră presupunea să vorbim și despre efecte pozitive și despre efecte negative. Sigur că există din amândouă. Unul dintre exemplele pozitive în opinia mea este legat de modul în care în multe țări se schimbă comerțul. Atât la nivelul afacerilor, atât la nivelul instituțiilor comerciale, firme, companii, organizații, dar și la nivelul consumatorilor, care, iată, au acum o mai mare putere decât oricând și, spre exemplu, se schimbă modul în care se desfășoară relațiile cu clienții, cu consumatorii la nivelul companiilor. Acestea sunt mult mai atente asupra impresiei pe care o lasă, pentru că acum oricine poate să spună ceva rău despre o companie, iar aceste lucruri circulă și o nevinovată și anonimă postare pe Twitter sau pe Facebook poate ajunge să fie preluată de milioane de persoane, să fie apoi multiplicată la nesfârșit și iată ajungem la distrugerea unor companii. Compania Gap, spre exemplu, care produce haine în Statele Unite și are o rețea întreagă de magazine, a încercat să schimbe logo-ul și a fost nevoită să revină asupra deciziei pentru că consumatorii au reacționat extrem de negativ. Și acesta este doar unul dintre exemple. În plan social, putem să ne gândim, spre exemplu, la o acțiune inițiată de o adolescentă din Suedia, Felicia Mărgineanu. Tatăl ei era român, de aici numele de familie românesc. Ea a fost impresionată, neplăcut de faptul că un partid naționalist a ajuns în Parlament. Drept urmare, a lansat pur și simplu un apel pe Facebook, în urma căruia a doua zi au fost într-o piață centrală din Stockholm peste 10.000 de persoane. Iată cum o adolescentă care a renunțat la liceu ca să se dedice pasiunilor ei, fotografia și dansul, și care probabil că niciodată n-ar fi avut acces la o televiziune sau la un post de radio ca să își spună părerea și să cheme la revoltă, a reușit printr-un simplu mesaj pe Facebook să organizeze o acțiune care altfel ar necesita un efort organizatoric extraordinar. Sigur că putem să discutăm și despre efecte negative, despre faptul că viața privată a devenit o himeră, că nu este deloc simplu să ne protejăm în fața invaziei în viața personală. Și eu cred că este foarte interesant că dacă ne uităm la mentalitățile tinerilor care folosesc Facebook în ziua de azi, pentru ei nici nu mai este așa de importantă viața privată. Deci poate că avem de a face și cu o schimbare de mentalitate și de paradigmă în acest sens.
Da, pe terenul defrișat de genul ăsta de democratizare apare, de exemplu, WikiLeaks, Assange, care nu e neapărat cu valență pozitivă, dar nici categoric negativă. Apar evenimentele din Marea Britanie, unde doi utilizatori fac pușcării din cauza că au utilizat Facebook-ul pentru a chema la violență și s-au produs violențe. Ne putem proteja noi, societatea, de asemenea efecte sau trebuie să călcăm ca pe niște greble până când nu facem cucuie?
Ne putem proteja în aceeași măsură în care ne putem proteja de orice altă tehnologie și de orice alt fenomen social. Facebook, social media sunt fenomene sociale, dar fenomen social este și mersul cu autobuzul. Acei tineri care au folosit Facebook pentru a chema lumea la fapte reprobabile, să le spunem, ar fi putut folosi și alte platforme, ar fi putut lua un megafon și ar fi putut merge într-o piață sau sau ar putea trimite scrisori sau să trimită e-mail-uri, pentru că internetul nu cuprinde doar Facebook și social media. Sigur că în momentul în care vorbim de această ușurință și simplitate în comunicarea interpersonală, aceste ustensile, aceste instrumente vor fi folosite și în scopuri nobile și în scopuri, să spunem, murdare. Ele facilitează evenimente cum au fost cele din Moldova într-o anumită măsură sau din Egipt, dar în același timp sunt și un instrument în mâna guvernelor care oprimă poporul. Există studii întregi despre modul în care țări precum China sau alte țări mai puțin democratice sau în care înțelegerea asupra democrației este diferită, se folosesc de aceste instrumente pentru a-și controla cetățenii, inclusiv în țări democratice. Există agenți guvernamentali care se folosesc de Facebook, să spunem, pentru a vedea care sunt mișcările anumitor persoane suspecte, da? Pentru a spiona, dacă vreți, anumite persoane. Pe de altă parte, spuneați dumneavoastră la începutul conversației că avem de a face cu cu o lume virtuală, poate o lume alternativă. Aș spune că lumea pe care o întâlnim în social media nu este neapărat o lume virtuală. Virtual, cred că este un termen pe care noi îl folosim cumva automat legat de tot ce înseamnă internet, dar dacă ne gândim la sensul propriu al cuvântului, virtual este ceva ce nu se întâmplă, ce se poate întâmpla cumva potențial. Eu cred totuși că nu este vorba despre o alternativă, dacă vreți, digitală la lumea fizică, ci cred că este o altă fațetă a societății, a lumii în care trăim. Cred că este o prelungire a lumii în care trăim.
Dumnezeu ce crede despre această afacere când se uită cum ne jucăm noi de Facebook și de Google? Ne lasă să ne zbânțuim sau ar prefera să ne aducă înapoi fiecare în peștera lui, să ne vedem de treabă cu nemurelele, cu cărți, cu ocupații agricole?
Dumneavoastră presupuneți că eu am o linie directă cu Dumnezeu?
Dacă ați studiat Facebook-ul.
Dar sigur că există o serie întreagă de implicații etice, religioase și așa mai departe. Eu nu cred că Facebook se erijează în Dumnezeu, nu cred că avem de-a face cu un serviciu care să dicteze și să controleze tot. Sigur că este un proiect foarte ambițios și dacă stăm să ne gândim, biserica se folosește și ea de Facebook, așa cum se folosesc toate companiile care se iau în serios. Avem pagini ale bisericii catolice, ale diverselor biserici ortodoxe, există site-uri pentru tineri religioase create cumva în spiritul social media. De altfel, eu în carte dau la un moment dat un exemplu. Există chiar destule biserici în anumite țări unde enoriașii sunt încurajați să folosească Twitter pentru a comunica, pentru că la un moment dat cei care se ocupă de parohia respectivă, preoții parohii, au constatat că nu au cum să oprească fenomenul și că e mult mai bine să se folosească de el.
A fost un fragment din interviul cu Alexandru Brăduțul Manu, autorul lucrării Cartea Fețelor, Revoluția Facebook în spațiul virtual. O altă parte a interviului o puteți asculta în emisiunea de seară a Europei Libere, iar varianta integrală o puteți citi și asculta pe pagina noastră de internet sau pe Facebook. Firește, dacă aveți acolo un profil, căci nu e om să nu fi tentat să intre pe o rețea de socializare. Este ora 7:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. Din sumarul părții a doua, viața nocturnă a Chișinăului descrisă de Iulian Ciocan și un tur de orizont al presei de astăzi, acum recapitulăm știrile dimineții pe scurt cu Ana Serafim.
Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a felicitat Moldova și pe moldoveni cu ocazia zilei independenței și promite că America va rămâne un prieten și un partener al Moldovei. Consiliul Național de Tranziție din Libia a anunțat că începe să guverneze din capitala Tripoli. Locuitorii coastei atlantice a Statelor Unite se pregătesc să facă față uraganului Irene. Diplomați de la Națiunile Unite spun că reprezentanții Rusiei și Chinei au boicotat convorbirile din Consiliul de Securitate ONU pe tema impunerii de sancțiuni regimului președintelui sirian Bashar al-Assad, neprezentându-se la ședința care a avut loc în spatele ușilor închise. Cel puțin 14 oameni au fost omorâți într-o serie de atacuri cu bombe în diferite zone ale Irakului. 6 activiști ai opoziției din Azerbaidjan au fost condamnați la închisoare până la 3 ani pentru că au participat la un protest antiguvernamental acum 4 luni la Baku. Premierul Rusiei Vladimir Putin a dat instrucțiune Agenției Spațiale Rusești să își îmbunătățească radical producția de echipamente spațiale. Ordinul dat ieri vine la o zi după ce Rusia și-a suspendat programul rachetelor Soyuz. Și regiunea separatistă a Georgiei Abhazia organizează astăzi alegeri prezidențiale anticipate după decesul din luna mai a liderului regiunii Serghei Bagapș. Toți cei 3 candidați prezidențiali resping orice unificare cu Georgia. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, vă îndemn să accesați pe site-ul nostru pagina Iluzii Pierdute, consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Acolo, de exemplu, găsiți o analiză semnată de istoricul Igor Cașu despre interzicerea Partidului Comunist din Moldova la 23 august 1991.
Parlamentul Republicii Moldova a atins vârful despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. Paul Hodoroge a făcut un tur de orizont al presei de astăzi și ne spune ce titluri i-au atras atenția.
Despre inițiativa mai multor televiziuni care ar încerca să forțeze telespectatorii să iubească Moldova măcar de ziua independenței țării, scriitorul Vitale Ciobanu scrie că e jalnică și umilă această dragoste de fațadă pentru un loc în care te-ai născut printr-o întâmplare, printr-un capriciu al sorții. Nu vreau să trăiesc într-o dictatură, ci într-o țară care mă respectă și abia atunci n-am să mai folosesc ghilimele când vorbesc despre ea, încheie Vitale Ciobanu. Constantin Tănase scrie în timpul că în ultimele săptămâni, în legătură cu împlinirea a 20 de ani de la declararea independenței, regimente întregi de șmecheri și profitori demonstrează că anume pe ei i-a zidit meșterul Manole în temeliile acestui stat și caută premii, privilegii și certificate. Tănase crede că dacă istoria va reține totuși numele unei personalități din acești 20 de ani care a făcut cu adevărat ceva pentru Moldova și a iubit-o sincer și până la lacrimi, acesta va fi Grigore Vieru. Despre limba rusă ca armă de distrugere în masă scrie George Damian. Moldoveniștii au acceptat printre dinți că nu prea există deosebire între limba română și moldovenească. Drept urmare, moldovanul adevărat ar fi cel care vorbește limba rusă. Fără limba rusă, moldovanii nu ar avea foarte multe diferențe față de români, dar în momentul în care intră în acțiune arma limba rusă, se produce genocidul. Între Prut și Nistru, românii se evaporă. În Jurnal de Chișinău, Val Butnaru scrie că toți cei care ne-au speriat în aceste două decenii că vom pierde piața Rusiei, că vom cumpăra gaze la preț european, iată că s-au dovedit a fi în cel mai bun caz niște falși profeți. Rusia ne interzice mărfurile atunci când îi abate, iar gazele ni le vinde oricum cum o taie capul. Despre ideea formării regiunii sud-est, citiți în articolul lui Val Butnaru. Tot în jurnal, Petru Bogatu scrie că nu ne mai reîntâlnim cu România în Europa, o luăm pe scurtătură. Ne întâlnim cu Europa în hotarele României și le aduce aminte cititorilor că o droaie de experți economici și politici prezic dezintegrarea Uniunii Europene în următorul an. Nicolae Negru revine tot în Jurnal de Chișinău la tema independenței și scrie că, deși textul declarației de independență a fost același ca și a altor foste republici sovietice, motivul semnării a fost diferit pentru deputați. Ceea ce pentru unii însemna realizarea unui vis, o nemaipomenită șansă istorică, pentru alții reprezenta o adaptare la realitate, o încercare firească de a nu se lăsa prins sub ruinele Imperiului.
A fost Paul Hodorogea cu un tur de orizont al presei de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Blocul în care locuiesc se mărginește cu mai multe case la sol, cu o grezi în care veghează niște câini gălăgioși. Și așa se face că unele nopți devin foarte dificile pentru locatarii blocului. De ce? Pentru că haitele de câini vagabonzi trec pe lângă casele la sol, câinii din ogrezi reacționează și începe un adevărat coșmar nocturn. Câinii vagabonzi și câinii din ogrezi încep a lătra unii la alții cu o furie înspăimântătoare. Hămăitul infernal al duleilor te face să te catapultezi din așternut în dricul nopții, cu ochii boldiți de spaimă și de nedumerire, iar gâlceava nocturnă dintre maidanezi și câinii din ogrezi poate dura și jumătate de oră, și o oră. După asta să adorm e foarte greu, uneori chiar imposibil. M-am gândit nu odată la harmalaia asta nocturnă provocată de câini. Sunt aici mai multe aspecte care mă nedumeresc profund. Primul lucru care mă irită e prezența eternă a câinilor vagabonzi. Dacă duleii hoinari nu ar umbla noaptea teleleu tănase, nu ar fi provocați câinii din ogrezi și, prin urmare, aș dormi liniștit. Însă câinii vagabonzi sunt un fel de fatalitate aici. Niciun fel de guvernare nu le poate veni de hac. Sunt veșnici ca stelele de pe cer. Dar asta nu e totul. Mă miră și mai mult altceva. Va să zic că stăpânii caselor la sol, pe durata zarvei nocturne în care sunt implicați câinii lor, nu dau niciun semn de viață, nu încearcă niciun fel să curme scandalul canin, nu se arată deranjați de hărmălaia de la porțile lor, pe semne dorm voinicește și-i doare în cot. Iar bizareria nu se termină aici. Nimeni dintre locatarii blocului meu, deranjați de zarva câinilor, nu încearcă să facă ceva. Da, sunt treziți în miezul nopții. Da, proferează blesteme și se plâng unii altora. Nimic mai mult însă. Așa și trăim. Ne trezim deseori nopțile din cauza urletelor stridente ale dulăilor și continuăm să trăim ca și cum avem de face cu un inconvenient etern. Numai această situație bizară, analizată cu minuțiozitate, îți arată nivelul de degradare la care am ajuns. Iar dacă ne gândim mai bine, cotidianul nostru e impregnat de asemenea scene jenante, penibile, grotești. Mergem înainte, spre Europa.
Nimic nu poate înlocui experiența vieții sub comuniști, este ideea care se desprinde din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu.
Cine vrea să înțeleagă lumea comunistă așa cum a fost și așa cum supraviețuiește, trebuie să facă exact asta. Să înțeleagă lumea comunistă, nu teoriile și impresiile din afara lumii comuniste. Nimic nu poate înlocui experiența vieții sub comuniști sau sub continuatorilor. Prima lecție e chiar lumea comunistă, adică observația simplă care spune că tot ce ține de comunism nu e o variantă, mai mult sau mai puțin diferită a lumii, ci o lume în sine. Cine n-a avut prilejul să guste calitățile acestei lumi, poate învăța câte ceva dacă se ține de realitate și se abține de la impresii. Puține mai fac astăzi și rezultatul e un munte de închipuiri false despre ce a fost comunismul și despre ce e, de pildă, Rusia. Spațiul care continuă experiența comunistă într-o variantă pe care naivii docți o confundă cu democrația. Profesorul e același, Stalin. Remarca lui, după care moartea unei persoane e o tragedie, moartea unui milion de persoane e o statistică, stă în picioare. Tradiția sovietică merge mai departe în Rusia și ne dovedește din când în când că o tragedie vizibilă e o tragedie. O tragedie înconjurată de minciună e un scandal, iar o suită de tragedii înconjurate de minciună sunt o banalitate. După submarinul Kursk, după masacrul de la Beslan, după masacrul de la Teatrul Nord-Est din Moscova și alte tragedii înconjurate de minciuna oficială a guvernului democratic rus, nu mai e loc de compasiune și nici măcar de interes. Duminica trecută, un vas de pasageri hârbuit s-a scufundat în Volga. 100 de oameni s-au necat. Agențiile oficiale rusești au mințit cât le-a stat în putință și au raportat calm că au murit una sau două persoane. Adevărul a ieșit la iveală. Nimeni nu mai e însă interesat. Prea multe tragedii înnecate în minciună devin statistică. Numără doar ticăloșia de beton și trec neobservate. Pentru că nu aduc nimic nou în afară de greață. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum apreciază experții prestații Alianței NATO în Libia și ce spun despre viitorul Alianței? Este întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Probabil a prezis că liderii occidentali vor eșua în Libia ca Hitler și Mussolini. A mai spus că Libia e pregătită pentru un război îndelungat, dar s-a înșelat. După 6 luni de campanie și 19.000 de zboruri, Alianța NATO a reușit să-i ajute pe liberii din Libia să izbândească. A fost pentru prima dată în istoria Alianței că Statele Unite lasă Europa să preia inițiativa operațională. Cu tot succesul, numeroși experți sunt sceptici cu privire la viitorul Alianței Nord-Atlantice. America este preocupată de deficitul bugetar și, în materie de securitate, zona Pacificului ocupă locul central. În aceste condiții, NATO poate cădea pe mâinile unei Europe din ce în ce mai divizate. Specialiști cred că Alianța Nord-Atlantică va continua să existe, dar se va îndepărta de obiectivul inițial, organizație venită să asigure securitatea colectivă a membrilor. Europenii l-au convins pe Barack Obama să se angajeze în Libia, spunându-i că primăvara arabă este pe cale să fie împrântă și reamintindu-i de ajutorul european în Afganistan. Strategia lui Obama de a conduce de linia a doua a fost criticată de opoziție ca fiind prea timidă și de izolaționiști în America, care spun că Statele Unite nu aveau ce căuta în acel război. La început, europenii au avut dificultăți în operațiunea libiană și ministrul american al apărării de la acea vreme, Robert Gates, a criticat Europa pentru insuficient angajament în cadrul Alianței. El a spus că dacă europenii nu-și îmbunătățesc capabilitățile militare, viitor lideri în America ar putea considera că investiția în securitatea continentului nu se justifică. Cu 15 ani în urmă, Statele Unite au achitat jumătate din nota de plată a NATO. Anul trecut, procentul era de 75%. Dintre cei 28 de membri ai NATO angajați în Libia, doar 7 dispun de echipamentele necesare pentru a fi participat la operațiuni. Europenii argumentează că în Libia contribuția lor a fost substanțială și dovedită. dar și Europa trece printr-o perioadă de austeritate și reduce chiar mai mult cheltuielile militare. Libia ar putea fi, pentru un timp, ultima demonstrație de forță alianței. Recent, Wall Street Journal scria că în următorii ani se preconizează că cheltuielile militare europene vor scădea cu 3%. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stea.
7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere. Sunt Diana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.